të dashur besimtar, Krishti është ngjallë. Ngjallja e Krishtit i përket çdo njeriu, çdo besimtari, posaçe i përket secilit që quhet me emrin e tij. Të gjithë krishterëve që përbëjnë bashkësinë e besimtarëve të tij, në ngjallën e Krishtit është i përfshirë secili që është i pagzuar në emër të tij. Të përfshirë me këtë ngjarje, jemi të thirrur që të jemi jo vetëm dëshmitar, por edhe profet të ngjalljes së tij. Me të vërtet, jemi përgjegjës për njohje në ngjalljes së Krishtit në përditshmërin ton, e posaçe në momente kërkuese të jetës son. Jemi të thirur që prej të gjitha mendimeve dhe fjalve tona, prej të gjitha veprave tona, të rezatoj shkëlqimi i të ringjallurit. Oh, si kurse kishte për të vrejtur kër rezatimi Krishtit të ngjallur në fytyra tona. Në ditë tona, materializmi praktik dhe egoizmi kanë arritur kulminacionin me qëndrimin e vetë. Bota e mas medjave i shfaq publikut programet e veta vetëm për interesin materialist, komercialist, për tregti. Çdo ditë prodhohen programe si model jetësor me nivel të ulët, të vrasht, vulgar dhe banal. Kjo është gjendja e mentalitetit të sotëm. Një botë e huaj, pra një botë e qetërsuar, e rënjosur në iluzionet të dëfrimit, argëtimit, zbavitjes. Një mënyrë e tillë, njeriut nuk i jep kur farë mbështetje, nuk i imponon njeriut kur farë detyre. Në këtë mënyrë, nuk mund të pritet për njeriut ndërgjegjësi dhe përgjegjësi. Nuk mund të pritet dashuria e vërtet, dërimi i dhuratës së jetës. Nuk mund të priten vlerat e përhershme. Në tjetër anë, atmosfera e botës së sotme është e ngarkuar fort me mosbesim, dëshprim dhe pesimizëm. Ngjarjet e përditshme, sikur të kishin zhdukur shpresat e mëdha të njerëzimit. Patret e luftrave hapen për çdo ditë. Terrorizmi nuk pushon. Padrejtësit dhe korrupsioni shumohen, dhuna dhe urrejtja rriten, droga rrjedh gjithka, e çka është më e keqja, duket si të ishte çdo gjë në rregull dhe normale. Ngritja, progresi, prosperiteti, mirëqenia materiale, zbavitja, nuk ja kanë sjellë gëzimin njerëzve, as nuk i kanë bërë më të lumtur. Përkundrazi, përpjekjet dhe orvajtjet e njeriut të mbështetur vetëm në fuqitë e veta të ecë rrugës së ngritjes, gjithmonë kanë përfunduar në zbritje në gremin. Shënpalin a thot, mos ju përshtatni parimeve të shekullit, por shëndrojeni e ripërtriteni mendjen tuaj në mënyrë që të daloni vullnetin e hyjit, çka është e mirë, çka i pëlqen atij, çka është e përsosur. Ne të krishterët, jemi njerëzit e Pashkëve, që do të thënë njerëzit e kalimit, të cilët dinë se si njeriu mund të kalojë prej skllavërisë në liri, prej territ në dritë, se si mposhtet e keqja dhe mëkati, si njeriu mund të kalojë prej të keqës në të mirën, si njeriu mund të kalojë prej vdekjes në jetë dhe si mund të kalojë prej ferrit në parajs. Ne jemi pjesëmarrës të bukës së Pashkëve dhe njohim rilindjen dhe ringjalljen për jetë të re, për jetë të vërtetë. Rruga e Pashkëve është rruga e vuajtjes, mundimeve dhe elotve, por elotve që kthehen në lot gëzimi. Porosia e gëzueshme e ungjillit të Pashkëve i ja rikthen njeriut identitetin, i ja jep kuptimin e ekzistencës së tij e mbush me jetën e cila nuk do të kaloj kurrë. Ne jemi të thirrur ta dëshmojmë Krishtin Pashkët tona, Krishtin e munduar, Krishtin e kryqëzuar dhe të ngjallur për dobi dhe të mirën e vërtetë dhe të përjetshme të të gjithë njerëzve. Jemi të thirrur të dëshmojmë jetën e cila sjell shpresën dhe rrezaton me mirësi, bujari, çelësi, me vigjilencë. Jemi të thirrur të dëshmojmë jetën që rrezaton me zemërgjësi dhe me dashuri pa interes, që të bëhemi krypa dhe drita, begatim dhe dhurat për të gjithë. Jemi të thirrur që të jemi tharmi i Jezu Krishtit në botën e sotme. Jezu Krishti është vetë pasqyra, figura, modeli i tërë jetës dhe veprimtarisë. Ne duhet që të bëhemi fotokopje e gjallë e tij në botën e sotme. Ai na grish që të marrim pjesë në rrugën e jetës së tij të re, peshti të jetë me ne dhe ne me të. Dhe si shenjë të pranisë së vazhdueshme, ai me ne, ai themeloi Eukaristin. Eukaristia është vend i njohjes së Zotit. Është vend ku ne fitojmë forca të reja që të bëjmë ballë situatave të ndryshme jetësore. Është burim i frymëzimit dhe fuqisë të realizimit të dërgimit tonë në botë. Besimtarët duhet të lejojnë që t'i formoj fjala e Zotit dhe të gjenë forcim në tryezën e Zotrisë. E kjo është mesha shejte, Të gjithë duhet që të marim energjinë e sakramentin e dashurisë e Krishtit për të reformuar jetën tonë. I ndezë zemra tona shpirti shenjtë me të njëjtin zjarë që i ndezë zemrat e nxënësve nga Emausi dhe për trift jetën tonë. Nxënësit u ngritën dhe u kthyen në Jeruzalem për të ndarë gëzimin me vlezrit dhe motrat e tyre. Gëzimi i vërtet qëndron pikrisht në faktin se Jezu Krishti rri me ne, na shoqëron në jetën tonë dhe këtë e zbulojmë në Eukaristi. Ai, Jezu Krishti, është me ne. Uroj që ta njohim Krishtin e ngjallur duke marrë pjesë në Eukaristi dhe ta shpallim lajmin e gëzueshëm të takimit me Zotin. Për shumë vjet bashkët.